Ďakujem pekne, pani Simová. Tak zase je tu také ticho po tom, čo ste povedali, ale máme posledný blok na diskuziu, kde môžete reagovať na to, čo tu zaznelo, aj teraz, aj predtým. A nech sa páči. Prosím.
Ja chcem poďakovať sestričke aj celému tímu, že mali odvahu takto sa pustiť do tej práci. Naozaj ďakujeme, že tu vznikol mobilný hospic, aby vydržali pokračovať ďalej. Ako krásna kazuistika, ďakujeme.
Mňa zaujala tá posledná myšlienka Matky Terezy, lebo my sa tu bavíme o ľuďoch, ktorí odchádzajú na druhý svet, ale my tu máme každý deň z mŕtvych stanie, napríklad u Vladka Maslaka, kde prídu chlapci 30-roční v ťažkom stave a po určitom čase príde ich mama. A to som zažil teraz viackrát, že príde mama a pýta sa, je tu môj Viktor, alebo je tu môj Jožko, alebo je tu môj Mirko. A my on, že je, poďte. A ona vraví, a nič nerobí zlé. A viem, že on je úplne výborný, že perfektný chlapec. A ona plače. A ona plače, lebo oni ho dali preč z domu a už s ním nechceli nič mať a ten chlapec sa obratil. A ja som stále, a oni sa nás pýtajú potom, že čo ten pán Maslak s nimi robí. A vlastne, že aké lieky im dáva, alebo čo. A pán Maslak robí iba jednu vec, čo robí Boh s nami, že on ich prijíma taký, aký sú a on ich miluje, on ich má rád. A toto robí divy. A ja si myslím, že dnes to tu viackrát zaznelo, že to prijatie týchto ľudí, ktorí aj trpia, odchádzajú a tá láska, ktorú dostanú, tak si myslím, že môže sa vyrovnať aj tomu morfiu, aj všetkým tým látkam, ktoré rozumiem tomu, že treba aj to fyzické utrpenie zmierniť, ale že toto je ten dar, ktorý my máme od Boha, že môžeme od Boha zobrať si z tej lásky a dať ju ďalej. A nie, že môžeme, to musíme robiť. Tak nech sa páči ďalšie otázky. No, tak tam som to prerušil, tak môžeme teraz, nech sa páči.
Bohu Živčák, hospic svätej Alžbety z Putatier. Ja v podstate to súvisí aj s jedným aj druhým príspevkom. Hovorím síce ako riaditeľ hospicu, ale tiež ako teológ, ktorý rozmýšľa celý čas nad tým, že ako vlastne cirkev v spoločnosti, v dnešnej spoločnosti je prijímaná. A ďakujem za ten údaj, za tých 70% ľudí, ktorí si prajú, aby duchovný bol pri nich v tej situácii. Alebo to, čo robíte v mobilnom hospici, taká tá vnucovaná prítomnosť, ktorá poskytne vtedy to, čo človek potrebuje. A niekedy rozmýšľam, že sa možno ako cirkev niekedy pcháme, kde nás nechcú, kde nás vyhadzujú a kde nás okrikujú a osmievajú. Ale realita je vlastne taká, že ľudia nás potrebujú a trochu sa bojím, že či ako cirkev odpovedáme naozaj na to pozvanie, či chceme ísť tam, kde nás ľudia potrebujú. A to je aj moja skúsenosť v hospici. Ja som sa chcel len spýtať, keď ste robili tých 100 pacientov, či ste urobili aj percento, že ktorí boli neveriaci a ktorí boli veriaci, to som nejako nezachytil.
To je asi otázka na brata Mariana, nech sa páči.
Ak mám pravdu povedať, toto sme nerobili a poviem prečo. Lebo ja som si to povedal, že som farár, ale ja som sa nechcel ani nesmel spýtať, že či sú nejakého vierovýznania katolíckého, evangelického, či vôbec nejakého. My sme chceli byť v tomto ako by taká tabula rasa. Nechceli sme mať, že ak je katolík, tak budem mať akože pripraveného pacienta, ak nie. Takže to, čo tam to číslo je, ja neviem, že koľko z toho bolo neveriacich. Tak to berte. Mohli byť všetci, alebo aj nikto. Ale 72 pacientov nám odpovedalo, že chcú sprevádzať. By bol pri nich duchovný. Takže tak.
Ďakujem.
Ďakujem. Hej, zaujímalo ma to, pretože moja skúsenosť z hospicu je tiež taká, že bez ohľadu na to, či sú teda pacienti alebo ich príbuzní veriaci alebo neveriaci, tak nikto neodmieta tú pomoc alebo ponuku k modlitbe v tej situácii, takže ďakujem.
Pani doktorka, nech sa páči vzadu, tam.
Prepáčte, že budem unavovať ešte jednou kazuistikou, teraz z domáceho hospicu. Sestrička, my máme takú skúsenosť, iba rok sme aj nejaké mesiace v Banskej Bystrice po zastrešením pani doktorky Vočkovej a jeden z prvých prípadov bol veľmi ťažký pacient, ktorý mal tracheostómiu, mal vývod zo žalúdka. Bol to taký nevrlý pán, ktorému sa rozpadlo manželstvo, ale vysvetlo vlastne, že tie zatvorené dvere v predsieni, okolo ktorých sme chodili, že tam býva jeho manželka 15 rokov, pretože nemali na oddelené byty, takže stále boli v jednej domácnosti a vôbec sa nestretávali, vôbec. Ich dospelá dcera žila už sama a vlastne, keď sme začali riešiť tie symptómy, kašľanie, strach, nespavosť a počúvali sme tie jeho výlevy ironické, ktoré nám písal na papier, pretože nerozprával, ale tak boli tam aj také, prečo ja a prečo doktori klamú a na jednej strane akoby nechcel tie návštevy, na druhej strane si ich užíval, mohol tú iróniu zo seba púšťať, ale vlastne keď vytvoríte to zázemie a ošetríte tie potreby somatické a biologické, tak sa začnú diať niekedy veci, ktoré vám vyrazia dých. A vlastne tá dcera sa tam prisťahovala, vybavila si paliatívnu očerku a ona sa naučila tie sekrety odstraňovať, vyhodila koberec, musela prestavať izbu, nakúpila kila vreckoviek vlhčených papierových, všetko možné, prevoňala to tam a hlavne začala vnímať, že prečo zomieranie v ich rodine je ťažké. A spomenula si na zlý vzťah jej otca so starým otcom, s prastarým otcom a ona sa rozhodla, nevedela ako, ale že chcela by to zmeniť. A vlastne bola tam párkrát len naša sestrička Vincentka, ktorá robí poradňu pre pomôcky a požičiavanie pomôcok. Neviem presne, aké dialógy tam prebehli, ja som tam nebola, ale slovo Boh tam priamo nezaznelo často. Ale toto dievča dokázalo, že tie dvere sa otvorili a tí manželia sa začali rozprávať a zmierili sa pred tým, ako ten pán zomrel. Takže.
Ďakujem pekne. Tak sa blíži záver toho dnešného dňa, ale ak sú ešte nejaké poznámky alebo otázky, nech sa páči. My sa budeme rozchádzať postupne domov a ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí tu prednášali, diskutovali, všetkým vám, ktorí ste sem prišli. Ako budete cestovať domov, tak určite budete mať veľa myšlienok v sebe z toho, čo tu dnes zaznelo. A mňa teraz napadá jedna vec, že v roku 2016 bol v Európskom parlamente svätý otec František a on tam použil slovo loneliness, osamelosť a tí ľudia, čo tam sedeli, začali skúmať, čo to vôbec je. A prebehli tri výskumy osamelosti v Európskej únii, posledný v roku, myslím, 2023. A v roku 2020, keď to bol COVID, tak osamelosť v Európskej únii vyskočila na 25%. Bolo to dané aj tými opatreniami. A teraz v poslednom výskume klesla, myslím, že na 13%. Ale u mladých ľudí zostala vysoko. A čo je najzaujímavejšie na tom, my sme sa tu dnes bavili o paliatívnej liečbe, ktorá väčšinou sa týka asi starších ľudí, ale nemusí to tak byť. A tá osamelosť je oveľa vyššia u mladých ako u starých. Ona vekom klesa. To je graf, ktorému som stále celkom neporozumel, že prečo sa vekom osamelosť znižuje a prečo toľko mladých ľudí si siaha na život, trpia depresiami, mentálnymi chorobami, a cítia sa osameli a bavíme sa o Európskej únii. A hovorím to len preto, že keď sa vrátite domov a keď sa vrátime domov my všetci, tak aby sme objali nielen rodičov, ak ich máme ešte, ale aj deti. A aby sme nečakali len na tie posledné dni, ale aby sme sa objímali každý deň. Nech sa páči, pán profesor.
Ďakujem pekne. K tej poslednej otázke taký malý komentár z mojej strany. Podmienka západnej Európy sa hovorí čím ďalej tým viac o samostatnej pastorácii, pastorácia, osamelosti. Podmienka Slovenska, myslím si, že ešte to asi nejako veľmi povedomí nemáme, aspoň teda podľa mojich orientačných pozorovaní, keď sa mýlim, nech ma niekto opraví, ale bude treba rozhodne ísť týmto smerom, pretože je to akutný problém, ktorý zrejme bude narastať vo všetkých vekových kategóriách. Toto je komentár a ešte by som mal niekoľko otázok, hádam pre pani doktorku Vlčkovú, pre sestričku, keď je tam ešte je. Čo sa týka hospicov, čiže aká je orientačná situácia, podmienka Slovenska, koľko máme kamenných, koľko máme mobilných, je to niekto, či z vašej strany, alebo niekto iný, a aká je tendencia, teda, či je tendencia túto sieť posilňovať, či na to nemáme. A potom ešte posledná otázka, prítomnosť dobrovoľníkov tejto delikatnej oblasti, by bola samozrejme veľmi, veľmi potrebná, žiadúca, dobre pripravených, ale aká je aktuálna situácia ako výzva pre nás všetkých. Ďakujem pekne.
Nech sa páči.
Ďakujem. Neviem presný počet tých mobilných hospicov povedať. Možno, že...
40.
Minulý rok boli dotácie z ministerstva zdravotníctva na prevádzku mobilných hospicov, čiže veľa mobilných hospicov povznikalo. Tá dotácia končila v decembri a tie hospice, ktoré vznikali, tak mnohé zanikli alebo tú činnosť obmedzili na minimum, pretože tie mobilné hospice sú platené zdravotnými poisťovňami asi do výšky 30%. Čiže pokiaľ nemajú nejakých darcov, ťažko je prevádzkovať. Mnohorazí sú to nadšenci, ktorí to robia. Veľkú zásluhu na vybavení dotácií a peňazí z plánu obnovy má doktorka Škripeková, ktorá tie projekty vypracovala. Je slúbené, že budú ďalšie dotačné projekty na mzdy, pretože z tých platiev poisťovní sa nepokryjú ani mzdy pre pracovníkov mobilných hospicov, čiže toto je náročné. Ďalšia vec je zabezpečiť tie mobilné hospice po tej odbornej úrovni. Vzdelávanie prebieha na katedre paliatívnej medicíny Národného onkologického ústavu. Doktorka Škripeková hovorila, že vlastne už do 70 lekárov vie, čo je. Niektorí majú atestáciu, možno, že okolo 20 a ďalší sú v príprave. A to personálne zabezpečenie je dosť prísne. Musí tam byť lekár s atestáciou paliatívnej medicíny alebo lekár v príprave. Čiže tie podmienky sú také prísne, no a sú potrebné financie.
Ešte tie kamenné hospice.
A kamenné hospice.
Neviem, kamenných hospicov, či je 6. Proste tieto zariadenia, áno, tieto 7. Tieto zariadenia všetky, áno, sa boria s problémami s finančnými. Hoci cenovým opatrením tiež sa navýšil platba za ten lôžko deň, ale oni sú stále limitovaní, čiže majú limit a nedostanú viac a tam sa musia na financovaní podieľať príbuzní a hľadajú si darcov. Ako som vďačná za všetky tie kamenné hospice, ktoré sú, pretože tí pacienti sú vďační, tá starostlivosť naozaj je tam poskytovaná na veľmi dobrej úrovni. Len áno, sú to finančné problémy, s ktorými oni zápasia.
Moja svokra zomierala v hospici.
Ešte dobrovoľníci. si myslím, že každý ten kamenný hospic a aj mobilný hospic sa snaží získať svojich dobrovoľníkov. V kamenných hospicoch je to asi rozbehnuté lepšie. V tých mobilných hospicoch, akože máme aj my dobrovoľníkov, len tých, aby sme mohli pustiť toho dobrovoľníka, k pacientovi, ktorý je zomierajúci, je to veľmi náročné, musíme ich mať vyškolených, čiže treba sa im venovať aj tým dobrovoľníkom, musíme mať koordinátora, ktorý toto koordinuje. Ale máme, len každé to zariadenie si musí tých svojich dobrovoľníkov školiť a sa im venovať. Asi toľko. Ale ďakujeme tým dobrovoľníkom. Potom sú zase dobrovoľníci, ktorí robia fundraising a pomáhajú po inej stránke. My napríklad robíme beh pre mobilný hospic, aby sme sa dostali trošku do povedomia a tam nám pomáhajú vo veľkej miere dobrovoľníci. Čiže tie práce pre tých dobrovoľníkov alebo tá dobrovoľnícka činnosť sa vykonáva na rôznych úrovniach, ale bez pomoci dobrovoľníkov my by sme nemohli fungovať. A mnoho razy musím povedať, že tie rodiny, do ktorých sme chodili, že tam mali pacienta, tak oni sú tak vďační, že potom nám pomáhajú už spôsobom, akým môžu.
Ja len dám moju skúsenosť, že keď moja svokra zomierala vo Valašskom Medzižiči v hospici, ktorý patril pod diakoniu, a videl som tam obrovskú tabulu na vratnici firiem, ktoré to sponzorujú alebo pomáhajú tomu chodu, mnohé tie firmy som poznal, tak som mal pocit, že veľa tej prevádzky je financované z neštátnych zdrojov a že to asi tak bude musieť byť, aby sme aj my, ktorí sme mimo tohto oboru, pomáhali. Ale čo chcem povedať je, že tá starostlivosť tam bola taká úžasná, že vlastne aj my ako pozostali sme mali chuť sa do toho nejako zapojiť. Že vlastne tí sestričky tou svojou úžasnou starostlivosťou, a dnes sme to tu vlastne videli, tak strhávajú potom aj tých príbuzných, nie len k tomu, aby tam dali peniaze, ale aby tam sami prišli a pomohli, ak teda môžu alebo majú na to priestor.
Naše prvé notebooky, počítače boli darované, doteraz pracujeme s darovanými. Telefón ako mobilný hospic Banská Bystrica, sa im pokazil telefón. Ako je to, že organizácia nemá na telefón, ale tiež rodinný príslušník im daroval nový telefón. Viete, sú to drobnosti, ale ono to tej prevádzke pomôže.
Tak, nech sa páči. Podám vám mikrofón.
Nechcel by som veľmi zdržovať, som rád, že môžem hovoriť, pretože ako som to tu počúval, tak ospravedlňujem sa, ale aj nejaká slza mi vypadla a vidíte ma všetci, tak ste to asi videli, sa ospravedlňujem, taký starý chlap už by mal niečo vydržať. Bolo to veľmi, veľmi hlboké, čo sme si mali dnes možnosť vypočuť a chcem za to naozaj veľmi pekne poďakovať všetkým. A chcel som vypovedať asi dve veci, možno tri. Prvá je, že tradične sa táto konferencia volá Kresťan v nemocnici. My sme vlastne zažili názorne, že čo by mala byť tá misia naša ako kresťanov v tejto oblasti zdravotníctva, ktoré je na tom tak, ako je. Je na tom veľmi strašne, naše zdravotníctvo. Vy to, Martine, tak možno necítite. My v Bratislave to cítime možno oveľa tvrdšie. Máme to zdravotníctvo veľmi zničené a máme tu paralelné zdravotníctvo, ktoré je o peniazoch len a nezabezpečuje nič za tie peniaze, alebo len veľmi málo. Čiže chcem povedať, že tu je základná misia nás kresťanov asi, aby sme sa pokúsili polúčtiť to hrozné zdravotníctvo, ktoré máme. A tá misia, toto pole, by sa malo stať znova prioritou nás kresťanov a aj našej cirkvi. Úžasné, že s nami bol otec vládyka celý čas. Viete, že je nejaká rada pre, už nie pre pastoráciu v zdravotníctve. Trošku sa zmodernizoval ten názov a je to rada pre zdravotníctvo. Pretože to nejde len o to pastorovanie nejakou bakulou tých drahých veriacich, ale ide o komplex otázok, ktoré sú tu a kde my, kresťania, by sme nemali byť ticho, mali by sme naozaj intenzívne ísť. Je to veľmi nevďačné. Veľmi nevďačné pole z hľadiska kariéry, z hľadiska neviem čoho. Narobíte si nepriateľov hromadu, pretože presadzujete normálne, krásne veci, na ktorých rožkatému alebo čertovi záleží absolútne prioritne. Pretože tam je človek na prahu večnosti a keď ho tam ten čert zožerie, tak ho tam zožerie. Čiže moja prvý bod, ktorý mám, je to naozaj možno prozreteľnostné, táto konferencia, áno, kresťania v zdravotníctve. Ja si myslím, že ak kresťania sa toho neujmú, tak budeme mať ešte neľudskejšie, budeme mať neľudské zdravotníctvo. V Bratislave máme zdravotníctvo, ktoré je proti lekárom, proti sestrám a proti pacientom. Akokoľvek sa politici tvária. Máme politické moratórium, tak nebudem hovoriť viac, všetci to viete. My ho dodržujeme, iní ho nedodržujú, samozrejme, tí, čo by to mali. To bol prvý bod. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať, a máme politické moratórium. Prosím vás, to je neuveriteľné, že na 7 kamenných hospicov a na nejakú 40 mobilných je problém základné financovanie, nehovorím luxusné financovanie, základné financovanie. Keď sme robili vôbec prvú konferenciu o hospicovej starostlivosti na Slovensku a vznikol tam hospic Plamienok potom detský a mnohé iné veci, to už je veľmi dávno, to sú 90. roky, asi 93, alebo možno si pamätáte presnejšie, tak sme tam ukázali, ako nesmierne šetria hospice a paliatívne oddelenia a ako nesmierne šetria prostriedky. To je úplná hlúposť, poviem slušné slovo. Ako to, že na Slovensku na to je problém s prachmi. A či už máme alebo nemáme politické moratórium, prosím vás, toto treba požadovať. Od všetkých súdruhov poslancov, či sú KDH-ci, tí súdruhovia poslanci, alebo sú iných komunistických a iných postkomunistických strán, ktoré tu máme, treba to požadovať ako občania. To je úplne základná povinnosť štátu. Toto sú ľudia najbiednejší, najchudobnejší z chudobných. Sú na prahu smrti, odchádzajú, často oddreli krásne životy a neviem čo všetko dali tejto spoločnosti. A my nemáme pár šupiek, áno, pritom sa 100 000 a milióny euro len v samotnom zdravotníctve rozkradli a rozkrádajú. Takže musíme to všetci ako občania úplne zásadne požadovať od našich súdruhov poslancov. Pokiaľ budú poslanci normálni, nebudem ich volať súdruhovia. Áno? Takže to je druhý bod, ktorý by som chcel povedať. A tretí bod. Tretí bod je, že naozaj to nedokážeme sami, nedokážeme to ľudskými prostriedkami. Akokoľvek sa to našim bratom a sestrom ateistom a ateistkám, ktorí neverím, že existujú, ale zdá, tak je to zápas predovšetkým duchovný. A tí ľudia aj v tých pozíciách, aj sa stávajú grázlami, aj sa stávajú veľkozlodejmi, aj veľkooligarchami, práve preto, že prehráva sa duchovný zápas o dušu tých ľudí, o duše tých ľudí a o dušu tohoto ľudu a národa pod Tatrami sa prehráva hrozným, hrozným, desivým spôsobom sa prehráva. Čiže ak chceme zmenu, tak to nevytrhne nejaká, neviem, aká strana, alebo kto, ani nejaký zázračný človek, čo dá veci do poriadku, ale absolútne je do toho treba zapojiť duchovné mocnosti, tie najlepšie, ktoré máme. tam ide o zjednotenie a sú tu prvé nádherné také príklady, nechcem už zdržovať, ekumenizmu, ekumenického snaženia. Dneska sme tu mali úžasnú prednášku, áno, teda dôstojného pána z evanjelickej cirkvi. Je tu spolupráca evanjelickej cirkvi, katolíckej cirkvi na týchto veciach. Ale hlavné je to duchovné. Je to duchovný zápas. Ja to hovorím ako obyčajný laik. Ak sa toho nechytíme duchovne, a musíme začať od seba, v najbližšom okolí, s rodinou, máme ťažko misijné prostredie na Slovensku. Veľmi ťažko misijné prostredie. Máme odkresťančenú krajinu, ľudí, všetko. Nerobme si ilúzie. Ale Pán Boh môže byť s nami a On má také prostriedky, že to môže krásne obrátiť. Ste tu počuli kazuistiky, ktoré sú neuveriteľné svojou nádherou, hĺbkou a zázrakom. A my potrebujeme naozaj zázraky Božie, aby sa diali znova v tejto krajine, aby sa pravda, právo a Boh navrátili do tejto krajiny. Nikdy nás neopustil a nikdy nás neopustí, ale aby sme mu vedeli vytvoriť priestor, aby mohol konať. Veľmi sa ospravedlňujem. Ďakujem.
Ďakujem, pán profesor Glasa. Po tom, čo ste povedali, vlastne už môže hovoriť iba jeden človek v tejto miestnosti a to je otec vladyka Milan Lach, ktorého by som poprosil, aby povedal záverečné slovo, možno modlitbu aj v súvislosti s tragédiou, ktorá sa dnes stala.